Acum rog să redeschidem Scriptura la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 12, citim de la versetul 17 la versetul 21. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 17, începem capitolul 12, începem citirea versetul 17 până la versetul 21. După citirea Cuvântului Sfânt prin fratele Fomberto Munteanu, să cere binecuvântarea peste cuvânt, servul său și întreaga adunare. Cuvântul Scripturii mărturisește: nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. Iubiți frați și surori, suntem din nou la ascultarea Cuvântului Sfânt și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în această dimineață, din acest pasaj din Scriptură, vom urmări următoarea idee centrală a mesajului: harul de a îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Harul de a îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Eram copilandru în Biserica Domnului din Dej și mi-aduc aminte că a venit un frate păstor și ne-a spus o istorioară, nu știu dacă a predicat-o din Roman 12 cu această afirmație, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Dar fratele mărturisea că o femeie s-a dus să se spovedească la un părinte vis-a-vis de relația de vrăjmășie care vecina ei o cultiva față de ea. Și părintele, bineînțeles, a îndemnat-o la iertare, la dragoste, la cele sfinte și i-a amintit de cuvântul care spune: credincioasă, dacă este foame vrăjmașului tău sau vrăjmașei tale, vecinei tale, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul ei. La care femeia l-a întrerupt: părinte, cu apă clocotită am dat după ea, dar chiar cărbune aprinși n-am ajuns încă să-i pun pe cap. Care e harul de a îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui? Pe capul cui? Ne aducem aminte că profetul Isaia la un moment dat introduce această idee a cărbunelui aprins. Dar acel cărbune aprins avea rolul curățitor, rolul de a împuternici în lucrare. Care e harul de a îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui? Vom urmări patru idei principale sau patru puncte legate de acest subiect. Și primul va fi următorul: pentru a avea parte de harul de a îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui, în primul rând trebuie să-ți identifici dușmanii. Să-ți identifici dușmanii. Întotdeauna, dragii mei, fiecare cuvânt din Scriptură nu e lipsit de putere, dar a fost călăuzit de Duhul Sfânt prin inspirație divină scriitorilor umani într-un anumit context. Biblia n-a fost scrisă aidoma Coranului mahomedanilor. Biblia a fost scrisă prin unduirea Duhului Sfânt și prin inspirația scriitorilor umani, care au fost mai mulți la număr, și le-au pus la oaltă aceste scrieri în ceea ce noi numim Sfânta Scriptură. Pe timpul când a fost scrisă epistola către romani, situația era următoarea: dușmanii erau la ușă. Știți de ce? Nu le plăcea iudaizatorilor că liderul lor de odinioară, omul lor de bază, Saul din Tars. De ce credeți că l-au trimis cu scrisori de împuternicire din partea mai marilor preoți la Damas? Era plin de râvnă și era potențial în a conduce mișcarea iudaică în anii următori. Dar când Saul din Tars s-a întâlnit cu Iisus pe drumul Damascului, dintr-o dată ființa lui a fost transformată radical. Și iudaizatorii au înțeles că trebuie să lupte morțiși asupra credinței, asupra celor care vor merge pe calea credinței. Epistola către Romani, dragii mei, scrisă de același Saul din Tars convertit în Sfântul Apostol Pavel, a fost scrisă în jurul anului 56 după Hristos, pe când apostolul se afla în Corint. Martin Luther afirma că este partea principală a Noului Testament și este Evanghelia perfectă. Care a fost contextul scrierii lui? Scrierii ei, pentru a-și putea identifica vrășmașii. Partida iudaizatorilor afirma că mântuirea se poate face prin har. Dar credinciosul trebuie să țină și legea vechi testamentală ca să arate că este mântuit. Ceea ce predică și astăzi gruparea adventiștilor sau alte grupări. E bine că l-alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, e bine să trăiești prin har, dar trebuie să păzești cu tare, cu tare și cu tare lucru. Ei cereau ca noi convertiți nu doar să păzească legea, ci să păzească și sabatul și să se taie împrejur. La extrema cealaltă de iudaizatori erau antinomienii. Numele lor derivă din două cuvinte grecești, anti, care înseamnă împotrivă, și nomos, care înseamnă lege. Ei erau ostili legii. Ei învățau că harul prin care primești mântuirea nu mai impune niciun fel de restricții. Deci antinomienii spuneau că se poate trăi și în păcat. Nu mai e nicio problemă. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Pentru a combate această învățătură a iudaizatorilor, cât și a antinomienilor, Duhul Sfânt l-a inspirat pe apostolul Pavel să scrie această apărare a Evangheliei din toate unghiurile, care este epistola lui către romani. Este o capodoperă teologică, teos, în greacă înseamnă Dumnezeu și logos înseamnă cuvânt. Și astăzi, epistola către evrei, către romani, este apreciată ca un tratat de teologie sistematică. E alfabetul credinței care duce la mântuire și e busola călătoriilor prin doctrinele Bibliei. De aici ne tragem crezul din întreaga Scriptură, dar în această Scriptură avem și epistola Sfântului Apostol Pavel către romani, către români, cum spunea cineva, către români. Și să nu uităm, Domnul Iisus Hristos ne-a eliberat de sub lege și nu ne-a așezat sub un alt sistem legalist. Prin har suntem mântuiți, prin credință, dar harul ne motivează în a trăi o viață mai sfântă de dragul Domnului Iisus și spre slava Lui. Amin. Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Ferească Dumnezeu! Nici de cum! Dimpotrivă! Dați voie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă motiveze în a cultiva o viață plăcută Lui. Acesta era contextul în care apostolul Pavel a scris această epistolă către romani. Care e harul de a îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui? E nevoie în primul rând să-ți identifici dușmanii, vrăjmașii. Și pentru apostolul Pavel, vrăjmașii erau iudaizatorii și antinomienii. Nu merge să spiritualizăm, pentru că atunci am cădea în extrema de a face, în loc de exegeză, am face eisegeză. Să punem noi în cuvânt ce am crede că e bine și le plac oamenilor să asculte. Nu putem să spunem că vrăjmașul e firea pământească. Nu putem să spunem că vrăjmașul e lumea. Nu putem să spunem că vrăjmașul e păcatul și ispitirea. Pentru că pe acei vrăjmași nu trebuie nici să-i vrănești, nici să-i adapți. Nu trebuie să te raportezi în mod creștinesc în a le întreține viața. Și pe acei vrăjmași trebuie să ceri estirpare totalmente pentru a fi liber și a trăi o viață după voia lui Dumnezeu. Când spun că trebuie să-ți identifici vrăjmașii, cuvântul, și am toată convingerea că acesta e sensul acute, e de a vedea persoanele care sunt ostile. Să nu-mi spui că ai numai prieteni, că înseamnă că nu e ceva bine. Să nu-mi spui că ești pe placul tuturora, că atunci înseamnă că nu te ții de dreptarul învățăturilor sănătoase. În România, multe șosele sunt bune și chiar foarte bune. Au început să apară autostrăzile, dar navigând mult și într-o parte și în alta, am dat de gropi, de drumuri cu gropi. Nu mai știți cum le spuneau frații noștri în România? Nu mai le spun eu gropi, le spun cratere. Eram încolo spre granița cu sârbii și un frate păstor, Jiva Ugarcovici, ca să-și ajungem de la o biserică la alta. Fraților, acum eram cu soția, țineți-vă bine că trebuie să evităm craterele. Și așa făcea jaloane și într-o parte și în alta să evite craterele. De ce v-am spus lucrul acesta? Pe unele mașini în spate vedeam câte un cățelaș de acela care avea căpușorul pus pe câte un arc. Și cum dădea pe câte o groapă, cățelușul tot așa dădea din cap. Numai sărmanul de el, pentru că era împăiat sau, mă rog, era din pluș, capul lui juca în funcție de arc. Și el, orică era drum bun, orică era drum cu cratere, el tot dădea din cap. Noi nu suntem chemați în această dimineață să adoptăm atitudinea acelui neînsuflețit. Iisus Hristos a avut dușmani, copiii pe calea credinței au dușmani și în această dimineață vom vedea în ce constă acest har de a îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. În primul rând, trebuie să-ți identifici dușmanii. Dacă ai numai unul, doi, trei, în funcție de aceasta, va trebui să te asiguri de cantitatea de alimente și cantitatea de apă pe care trebuie să le o dai și în modul acela Duhul lui Dumnezeu să-i cerceteze aprinzând sau punând cărbuni aprinși pe capul lui, pe capul lor, în semn de schimbare. Al doilea adevăr, pentru a avea harul de a îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui și aici fiecare să stea înaintea Domnului și să-și ia lista de rugăciune pentru cine se roagă, pentru oamenii care sunt ostili ascultării Cuvântului Sfânt, oameni care ne repugnă. A repugna înseamnă a urâ pe cineva. Și vreau să vă spun un lucru. Nu știu și am convingerea că nu v-ați lăsat de rugăciune. Știu că nu v-ați lăsat de rugăciune, dar aceia care a venit înaintea Domnului aici a mărturisit că vrem să ne rugăm în nume, pe nume pentru anumite persoane. Cred că nu v-ați lăsat nici aceia. Știți ce se întâmplă? Vă spun din mărturie personală. Cu cât mă rog mai intens, parcă persoanele acelea sunt mai ostile. Ați experimentat lucrul acesta? Cât am stat liniștit, dragii mei, veneam și plecam când i-am pus pe nume înaintea Domnului și pe listă, îi sun, îi chem la biserică, parcă îi ca nuca de perete. Dar am toată convingerea că nu e mai tare împietrirea, ci e mai tare dragostea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Nu e mai tare necuratul și neisprăvitul care îi ține sub genele lui, Ce mai tare harul și îndurarea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul! Nu e mai tare împietrirea, ci e mai tare zdrobirea inimii prin Iisus Hristos. Și dacă cumva ai uitat de lista de rugăciune, te-aș ruga din această dimineață să ți-o repui în funcțiune și nu ca mahomedanii de 5 ori pe zi, ci ca și creștinii în Duh și în adevăr, de fiecare dată să-i pomenim înaintea Domnului până ce Dumnezeu va interveni și îi va prăfui și îi va pulveriza prin harul îndurării Lui. Domnul să se îndure, amin? Niciun creștin de la New Life să nu fie pasiv față de a mijloci în rugă pentru cineva. Și atunci Dumnezeu va lucra prin minuni și veți vedea cum Domnul se va îndura. Pune pe lista aceea de vrăjmași oamenii care sunt ostili atunci când tu le vestești Evanghelia. Pune-i și Dumnezeu să aibă milă. În al doilea rând, ca să ai harul de a îngrămădi cărbune aprinși sub capul lui, trebuie să stai sub autoritate. Multora nu le place să stea sub autoritate. Și de aceea lumea e plină de dictatori. Pentru că dictatorul se crede suficient în el însuși. Și de aceea bisericile unele au ajuns unde au ajuns datorită dictaturii precoce care s-a infiltrat și a fost aprovizionată de firea multora. E nevoie, frați și surori, să înțelegem în această dimineață ce înseamnă să stăm sub autoritate. Dumnezeu, cum spunea și fratele Victor, este suveran, este a toate cunoscător, e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Mă rog ca să ne dea harul de a rămâne sub autoritatea Lui și în această dimineață. Niciunul deasupra Lui, pentru că nu se poate. El e number one. Amin. Și dacă vrei să ai valoare înaintea zerourilor ființei tale, cu toate calitățile ce le ai, dă voie ca El să fie numărul unu. Și zerourile ființei noastre au valoare doar atunci când Dumnezeul Triun, unicul Dumnezeu adevărat, e în frunte. De aceea se cere impetuos să stai sub autoritate. Dacă vă uitați împreună cu mine în capitolul 12, Apostolul Pavel vorbește de trei relații. Relația cu Dumnezeu, versetele 1 și 2. Relația cu ceilalți credincioși, versetele 3 la 16. Și relația cu necredincioșii, versetele 17 la 21, observați contextul textului din această dimineață, ne situează, dragii mei, nu la relația cu Dumnezeu, nu la relația cu credincioșii, ci la relația cu necredincioșii. Cum trebuie să te raportezi tu ca și credincios la relația cu necredincioșii? De asemenea, să observăm rolul pe care Apostolul Pavel îl acordă conjuncțiilor, pentru că niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Observați în Romani capitolul 12, vă îndemn dar, fraților, e un dar al dedicării, e un dar al proșternerii înaintea lui. Romani capitolul 8 cu versetul 1, și acolo cuvântul spune: acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Este această conjuncție acum al asigurării. În Romani capitolul 5 cu versetul 1, conjuncția deci al justificării. Și în Romani 3 cu 20, conjuncția deoarece al condamnării. Stai sub autoritatea cuvântului ca să știi cum te relaționezi la Dumnezeu, la credincioși și la cei necredincioși. Nu încurca lucrurile, dar în același timp observă cum cuvântul lui Dumnezeu are penetrează în ființa ta. E un dar al dedicării, e un acum al asigurării, e un deci al justificării și e un deoarece al condamnării. Și toate acestea sunt benefice pentru viața ta de credință atâta timp cât stai sub autoritate. Adam, prin intrarea păcatului în ființa lui și în inima Evei, n-au mai vrut să stea sub autoritate. Și acolo unde a greșit primul Adam, a venit al doilea Adam să ne readucă prin jertfa lui ispășitoare sub autoritatea lui Dumnezeu. De aceea e nevoie să stăm sub autoritate pentru a avea harul de a îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui, relația cu necredincioșii. În al treilea rând, e nevoie ca să îți accepți frații. E nevoie să-ți accepți frații. Vedeți, persoana care nu face diferență între credincioși și necredincioși, persoana aceea are o lacună din punct de vedere spiritual și, așa cum spunea cineva, posibil să aibă probleme și la mansardă. Când nu mai faci diferență și tot îi ciuruiești pe toți cei care vin în față. Cum îl vezi, cum punct ochii, punct lovit? Asta nu-i bine, cealaltă nu-i bine, dacă tot critici de dimineața până seara, nu mai ai timp să iubești. Și tu nu-ți dai seama că e credincios, necredincios. Fratele meu, oprește-te. De fapt, ce fratele meu? Omule care ai nevoie de pocăință, oprește-te, că aici ai nevoie să te identifici cu nevoile fraților tăi în Hristos. Și cum spunea cineva, Doamne, mulțumesc pentru frații mei, că mai bun n-ai. Mai bun n-ai. Ca și creștinii baptiști de la New Life. Domnul să ne binecuvinteze. Nu că ne lăudăm, dar cred că aceasta e realitatea. Dar dacă eu nu fac diferență, aici e fratele meu Filip, aici e fratele meu Cristi, fratele meu Victor, fratele meu Sami, fratele meu, fratele Mihai Sârbu, sunt frații mei în Hristos. Ei nu sunt necredincioși, ci sunt credincioși. Una trebuie să-mi fie atitudinea față de necredincioși. Să mă adun proviziile de pâine și apă. Dar când sunt în relația cu frații, trebuie să am o altă atitudine. De aceea, la acest punct, trebuie să-ți accepți frații, că Dumnezeu ți-a dat. Nu mai avea aceleași obiceiuri. Și, ca o paranteză, vorbim toți românește, dar nu vă dați seama, sau din politețe, poate că nu-mi spuneți, nu vedeți că e diferență și de limbaj? Lăsați pocăitul ardelean așa să cânte până l-a chemat Domnul în veșnicie, cu stilul care îl are. Lăsați frații cu dulcele grai moldovenesc așa să se roage Domnul și să cânte și să-l slăvească. Să nu intrăm la polemică vis-a-vis de accente, dar toți suntem frați în Hristos. E drept că într-o biserică s-a practicat într-un fel. E drept că în altă biserică n-aveai voie să porți verighetă. E drept că într-o biserică frații aveau această lumină asupra cuvântului sfânt, dar dincolo de toate dorințele de a fi în acord cu cuvântul lui, noi suntem frați. Și vestea bună e că Iisus Hristos e fratele nostru mai mare, slăvit să fie numele lui. Iisus Hristos e fratele nostru cel mai mare. De aceea, uitați-vă în dreapta și stânga, care vă sunt frații și surorile. Frate Alin, sora Dana, sora, care vă sunt frații? Uitați-vă, chiar acum, faceți să facem acest test, ca să vă dați seama că suntem frați. Sora Dana, a lui fratele Larry, stă lângă sora. Să faceți cunoștință, dar cred că vă cunoașteți. Niciunul care vine la biserică să nu se simtă străin dacă e frate. Spunea și fratele Mihai, n-avem aici general și oameni cu epoleți. Aici toți suntem frați. E drept unora Dumnezeu, în virtutea chemării, le-a însărcinat mai multă slujire. Dar slujirea te certifică în a fi cu adevărat frate al lui Hristos. De aceea dați mâna unul cu altul. Ca o paranteză, tineri dragi, vă rog în numele Domnului și a dragostei lui Hristos, când veniți la adunare, nu numai grupul vostru de tineri sau familiilor tineri sau cei de la grupul Emanuel, dați mâna cu toți care intră în adunare și doriți-le pacea Domnului, pentru că toți suntem frați. Amin? Să ne ajute Domnul! Să ne ajute Domnul! Să nu se întâmple ca la o adunare, cum am întrebat pe cineva în România. Bine, ai fost la adunare, dar cineva ți-a observat prezența? La care omul cu glasul tremurând nu m-a băgat în seamă nici când a venit, nici când a plecat. De aceea e de dorit adunările mici, dragii mei. Ca să interacționăm. Acceptați-vă, frații. Acceptați-o pe sora Onița, la vârsta senectuții, la 90 de ani, ca o veterană adunării. Pe sora Lidia, care și dânsa e o femeie în vârstă. Mulțumiți Domnului pentru toți cei care v-ați adunat la închinare. Acceptați-vă, frații, acceptați-vă, frații. Destinatarii epistolei către romani au fost frați. Romani 1 cu 7, întoarceți cuvântul. Și aici Biblia ne spune, Romani 1 cu 7. Nu, chiar la început nu l-am mai notat. Romani 1 cu 7. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Aceștia erau destinatarii epistolei. Romani 7 cu 1. Nu știți, fraților? Romani 7 cu 4. Tot astfel, frații mei. Romani 10 cu 1. Fraților, dorința inimii mele. Romani 12 cu 1. Vă îndemn, dar, fraților, Romani 14 cu 1. În ce vă privește pe voi, fraților, fraților, fraților? Și avem noi o cântare care spune, ce bine e când frații cu dulce se unesc. Datorită faptului că ai o relație nouă cu Dumnezeu și cu ceilalți copii ai săi, să nu uiți că ești curățit prin același sânge, ești regenerat de același Duh, tu ești cetățean al aceleiași împărății, ești rob aceluiași stăpân, citești aceeași Biblie, te închini aceluiași Dumnezeu. Prezența Duhului Sfânt care este în tine este și în ceilalți. Tu ești în grija lor și ei sunt în grija ta. Ei sunt frații și surorile tale. Indiferent că îți place sau nu, le aparții, ai responsabilități față de ei pe care trebuie să le îndeplinești în dragoste. Indiferent dacă au făcut mult sau puțin pentru tine, Hristos să știi că a făcut totul și El cere ca datoria ta față de El să fie și cea față de noi tăi frați. Acceptă-ți frații pentru a avea harul de a îngrămădi cărbune aprinși pe capul Lui și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și ultimul gând înainte de a ne apropia de încheiere. Acționează biblic. Acționează biblic. La Matei capitolul 5 cu versetul 44, însuși Iisus Hristos Domnul a spus, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă și faceți bine celor ce vă urăsc și vă asupresc. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Dimpotrivă, dimpotrivă înseamnă acționează bazat pe un alt sistem de valori. Dacă este foame și dacă este sete, asta înseamnă cunoaște-i nevoile și identifică-te cu ele. Dă-i să mănânce, dă-i să bea, înseamnă fii practic, nu pragmatic. Pentru că acolo unde lipsește dragostea, doar vorbirea despre ea nu este niciun folos. Ce înseamnă, cum trebuie să ne raportăm la acest cuvânt, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Expresia îngrămădi cărbune aprinși pe capul cuiva a dat loc unor interpretări dintre cele mai fanteziste. O simplă meditație asupra acestei formulări nu ne va fi de prea mare folos, dar cunoscând obiceiurile din Orient, și anume că acolo totul se purta pe cap, După aceea au intervenit povara umerilor. De asemenea, cunoscând că atunci când într-un cămin se stingea focul, aceasta echivala cu frigul și foametea, nemai putând fi pregătită mâncarea. Cunoscând de asemenea cazul că exista o soluție salvatoare și anume să se facă rost din altă parte, într-un mic recipient de lut, un brasero. De aici avem noi cuvântul braserie, de la cel mic recipient de lut. Și în acel mic recipient de lut numit brasero, să se pună câțiva cărbuni aprinși din vatra vecinei. Și dacă vecina era o femeie generoasă și binevoitoare, ea punea o cantitate suficientă în vasul vecinei aflată în criză și apoi o ajuta ca să-l ia pe cap acel vas brasero de lut cu cărbune aprinși și să se ducă la ea în cămin și să dea curs vieții cotidiene în toate nuanțele ei. Ceea ce se face pentru prieteni. Că una e când îți vine o vecină, duc cu un brasero să-i puni cărbuni. Îi dai cu dragă inimă. Dar ce să faci când îți vine vrăjmașul? Care să-ți fie atitudinea? Tu n-ai voie să ai două măsuri pentru că dragostea e una. Tu n-ai voie să ai două măsuri în ce privește relaționarea la unul și la altul, pentru că Hristos e unic. Tu trebuie să te raportezi ca și creștin în același mod, în a ajuta și pe cel credincios și și pe cel necredincios. Ceea ce se face pentru prieten, autorul pasajului din Roman, Sfântul Apostol Pavel, îl citează aici în Roman pe înțeleptul Solomon. Deci ce spune aici Apostolul Pavel, observați, dragii mei, e preluat din înțelepciunea lui Solomon și dacă întoarceți la Proverbe 25, 21 și 22, vom vedea exact același adevăr. Și acolo înțeleptul Solomon spune, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea. Și Apostolul Pavel a cunoscut scrierile înțeleptului Solomon, Proverbele și Psalmii, prin Duhul Sfânt a preluat ideea din Proverbe 25, a interpus-o în Romani, capitolul 12, și el ne spune ce a spus înțeleptul Solomon, ce a spus Hristos în Matei 5 și ne spune același lucru. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Cu alte cuvinte, dușmanilor, ne spune Apostolul Pavel, să li se dea cu generozitate de mâncat și de băut. Pentru că o asemenea atitudine îl va face să roșească de rușine, unul din expresiile, sensurile date acestei expresii. Însă nu acesta e principalul scop urmărit. Ceea ce se are în vedere aici este, în primul rând, dovada unei mari bunătăți pentru a-i reda posibilitatea de a trăi. Și în al doilea rând, dovada unei vorbiri și a unui caracter cristic. În momentul în care eu acționez ca și un creștin față de un necredincios, Duhul lui Dumnezeu are platforma necesară de a-i schimba viața prin viața ta schimbată. Acesta e sensul, unul dintre ele. Un alt comentator aducea ideea că cei care își spășeau vina în cultura egipteană trebuiau să poarte un vas cu cărbune aprins și să vină în acțiune de penitență. Dar noi rămânem lângă acest adevăr. Ce se are în vedere este dovada unei mari bunătăți pentru a-i reda posibilitatea de a trăi și dovada unei vorbiri și a unui caracter cristic. Și în modul acesta Dumnezeu poate să acționeze mântuind ce trebuie mântuit, schimbând ce trebuie schimbat, pentru că El are aceeași putere ieri, azi și în veci, slăvit să fie numele Lui. Simți că ți se potrivește acest cuvânt? Ai fost confruntat cu asemenea experiență săptămâna trecută? Dacă n-ai fost confruntat, să știi cu siguranță că Duhul lui Dumnezeu te va mobiliza în a întâmpina o asemenea nevoie. Ce vei face atunci? Ce vei face? Ce voi face? În drumul spre cun, fratele Richard Rumbrand mărturisea, regula supremă în creștinism este nici dragostea, nici asprimea, nici adevărul, nici înțelepciunea, nici căutarea plăcerilor, nici ascetismul, nici generozitatea, nici economia, nici jertfirea de sine și nici autoapărarea. Ea este în cuvintele lui Antonie cel Mare, să păstrezi în toate lucrurile dreapta măsură. Conștiința noastră iluminată de Duhul Sfânt atunci când cercetăm Scriptura ne va arăta în fiecare împrejurare care este calea cea dreaptă. Doamne, scoate-ne pe toți împotrivitori în față, ne ajută să ne identificăm dușmanii, ne ajută să acceptăm frații, dar ne dă harul de a acționa biblic. Ne dă harul de a acționa biblic. Pentru că, așa cum spuneam, doar vorbind de dragoste și netrăind-o, lucrul acesta ar fi de fără niciun rost. Spre încheiere aș vrea să depun și această mărturie personală, urmând apoi să fie o istorioară din viața lui Abraham Lincoln. Eram micuț, că nu micuț, poate de vreo 14 ani, și împreună cu tinerii din Dej, cred că era și Dan acolo cu noi și alții și Eta și m-am ocupat de tineri, de teenagers. Aveam o soră în vârstă la Ocna Dejului, de acolo se trăgea sarea. Și micuți cum eram, eu am mai vizitat-o pe sora aceea în vârstă, dar la un moment dat, după ce am cântat și ne-am rugat, am văzut că vine iarna și n-avea lemnele tăiate și despicate și puse pe pridvor în casă. Și atunci am vorbit cu tineri și le-am spus, n-ați vrea, dragilor, să ne ducem la sora din Ocna Dejului să tăiem, cum știm și noi, lemnele, să le ducem în casă? Și toți au fost de acord și ne-am mobilizat. Când a venit duminica viitoare, sora aceea în biserică, și era credincioasă, a mulțumit lui Dumnezeu cu ochii în lacrimi pentru tinerii bisericii și a spus pe nume, cum fraților în vârstă știu să se roage așa, din tot sufletul, open, deschiși, transparenți, Doamne, mulțumim pentru tinerii bisericii. Au venit, Doamne, și mi-au crepat așa de bine lemnele, mi le-au dus și fetele înăuntru, de acum numai trebuie să le pun în foc. Doamne, asta înseamnă o evanghelie practică, dacă doriți. Asta am făcut-o pentru credincioși. Tot aceeași măsură trebuie să avem și pentru vrăjmași. Și atunci Duhul lui Dumnezeu îi topește, îi topește prin prezența Lui. Doamne, scoate-ne în cale asemenea oportunități. Ne ajută ca să fim receptivi, să facem bine fraților în credință, dar să nu uităm nici pe cei care sunt necredincioși. Auzi că cineva își întrejește familia, pune-ți timpul la o parte și du-te și întâmpină la aeroport. Lucrul acela va fi de neuitat, dar e scris în ceruri. Sunt atâtea și atâtea lucruri pe care trebuie să le facem. Tinerii au fost și au vizitat și au întărit pe cei care sunt homeless. Sunt atâtea și atâtea posibilități de a ne manifesta harul, de a îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Roman 12:7, ce cuvântul spune, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Abraham Lincoln a fost un cunoscut om politic american. Abraham Lincoln a fost și creatorul Partidului Republican și președinte al Americii. Printre cei care îl urau cu înverșunare era un bărbat pe nume Stanton. Lincoln nu s-a lăsat abătut de afirmațiile răutăcioase a lui Stanton. Mai târziu l-a numit chiar ministru de război, considerând că Stanton este omul potrivit la locul potrivit. După ce Lincoln a fost asasinat, Stanton l-a numit cel mai mare conducător de oameni, demonstrând astfel că iubirea față de aproapele a președintelui a biruit starea rea a fostului său batjocoritor. Exemplul suprem rămâne și în această dimineață Iisus Hristos Domnul și numele Lui să fie slăvit. Ne-a iubit pe când eram vrăjmași, ne-a iubit pe când eram încărătăciți și prin jertfa Lui ne-a înfrățit. Și de aceea rămâne marele nostru frate și marele nostru mântuitor. Vrei să ai parte de harul de a îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui? Puncte, puncte. A cui? Ai temă de casă? Am temă de casă. Nu uita, identifică-ți vrăjmașii. Nu uita, stai sub autoritate. Nu uita, acceptă-ți frații. Și nu uita, acționează biblic. Bunul Dumnezeu să ne dea harul de a împlini acest cuvânt, El să vă binecuvinteze, frații mei, în credință și numele Lui să fie slăvit acum și în veci. Amin.